Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, вітаю вас. Сегодня у Товариства белорусской мовы отбылася первая агульнонациональная диктовка по белоруску. Ее писали так само послы и представники краинов Евразвязу и США. Демократичные активисты Гомельского региона сегодня наладили акцию у поддержку Конституции 1994 года. Представники Гельсинского комитета у Сусветный день борьбы с полицейской жорсткостью накировали поштовки на адресы правоохранных органов Беларуси. У Куропатском лесе отбылася талака, были обновлены десятки крыжов, ранее поломанных вандалами. Это иншее после новинов.
Далее у Праской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. На парламентских выборах у Иране протягивают лидировать прихильники президента Махмуда Ахмадинежада, радикальные консерваторы. Лидеры реформистских партий отзначили, что их кандидаты отримали махчимость вести боротьбу только за 90 мандатов. Усяго повинно быть обрано 290 депутатов парламенту. У шматликих округах кандидатуры прихильников реформов были сняты Радой вартовников, консервативным органом юстиции. Тибетский урад у выгнанні закликал ААН расследовать ситуацию в Тибете, где китайские улады задушили антиурадовые выступы. Поводня непотвердженных даденных представников ураду у выгнанні, у вынику хваляванню у Лгасе загинули до 100 человек. Китайские улады поведомляют про 10 загиблых. Улады Китаю обвинователи манифестантов у подпалах школ, шпиталёв, крамов. Як найменей один человек загинул, 15 поранены у вынику выбуху в Исламабаде. Поводле представницы американской амбасады, сярод пораненых, есть громадяне США. Выбух отбывший в популярной итальянской ресторации у центра пакистанской столицы. Причины выбуху покуль неведомые. У вынику серии выбухов на складе боезапасов недалеко от столицы Альбании Тираны загинули как наименее 4 человеки, пораненные каля 200. Потерпелые, переважно селяне из новокольных весок. Улады не выключают, что колькость потерпелых может вырасти. Причины выбухов покуль неведомые. Ху Цзиньтао знову обраны старшинем КНР, керовником китайской державы, на наступные 5 годов. Кандидатуру лидера китайской компартии подтримали 2956 делегатов усе китайского сходу народных представников. Супроть проголосовали трое, пятеро утрымаліся. На усходе Афганистана у провинции Хост при выбуху загинуло 13-годовое дитя, пораненным войсковые коалиционных силов. На хвале Радио Свобода вы слухали новины.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Послы и представники краинов Евразвязу и США, так само редакторы недержавных выданий, письменники, писали сегодня первую агульнонациональную диктовку по белоруску. Текстом диктовки была обранная прадмова до сборника Франтишка Багушевича «Дудка белорусская». Передает Люба Лунева.
Представники краинов Евразвязу и США собрались на садзибе Товариства белорусской мовы, каб разом писать диктовку. На блянку было написано «Першая агульнонациональная диктовка, 90 год БНР». На початку каждый из амбассадоров подарил ТБМ один белорусский верш. Таким чином у садзибе отбылся фестиваль белорусской поэзии. Часово поверенный в справах амбассады Словацкой Республики Любомир Регак потлумачил свой дел у мероприемстве.
Белорусская мова европейская, это вельми приемная, богатая мова. Хотел поддержать эту инициативу, которая, на мою думку, сдается вельми доброй. Видите, у нас в университете в Прешове есть лекторат белорусской мовы, есть студенты словаки, которые учат белорусскую мову. И у них как раз проблема, что они были на стажировке в Минске и навод не могли поразмовлять по-белорусскому тут.
Говорит часовый поверенный в справах амбассады Великой Британии Найджел Гулд Дэвис.
На самом деле на английском я попытался перевести. Видите, английский вариант. Трудно. Не пятерка, конечно, но стараюсь.
Керовник депмиссии Швеции Стефан Эриксон додал.
У наших школах чомусьці, ну, пишемо тести, але диктовки, ну, буває. Але, я думаю, частіше все-таки Білорусі, у ваших країнах. Ну, мені було цікаво, і, звісно, це, коли своєю там увагою до мови хтось ті, мабуть, задумається, я буду лише, що це добре.
Говорить дорадця амбасади Чехії Гержман Хроми.
Я вчуся білоруську мову в університеті і прийшов підкріпити стремлення, щоб докладно у Менськ говорили більш по-білоруськи, чим по-русски. Я по-своєму думаю, що білоруська мова, яна більш музикальна із всіх мов славянських.
Василь Сьомуха так само писав диктовку.
Це символічний акт. Нам кожен день вбиває цю голову, що ваша ця мова мужицька. От неї нічого розумного не скажеш, бо на світі тільки дві великі мови. Так це сказав чоловік, який ні той, ні другої мови не ведає. І ми повинні це терпіти мовчки. Ось там я і прийшов.
Амбасадор України Ігор Ліховий виказав сподівання, що ситуація з уживанням рідної мови у Білорусі поліпшиться.
Я думаю, що це цілих три дзвінки. Один дзвінок – це для моїх співгромадян, які сьогодні далеко не всі вільно володіють і насамперед вживають щодня українську мову. Мабуть, другий дзвінок – це і для моїх колег. Дипломатів з інших амбасад у Мінську, ну і не в меншій мірі це також і сигнал для білорусів, тому що без мови немає народу, немає нації, і по великому рахунку немає людини без мови.
Амбасадори жартували, вони казали, що з задовольненням удільничали у мероприємстві, і сама ідея його їм імпонує. Вони виказали жадання і надалі удільничать у подобних мероприємствах.
На диктовці ожу не могла присутнічати посол США Карен Стюарт. Як повідомлялося, вона покинула Білорусь на повторну рекомендацію білоруських уладов. А раней Мінськ відклікав свого посла з США. Це була реакція на введення санкцій супроць концерну «Білнафтахім». На просьбу Радіо Свобода стан американсько-білоруських дипломатичних дочиненнів прокоментував намісник помічника дзяржсекретаря США Девід Кремер.
Господар Кремер, чим було обумовлено тое, що посол США покинула Білорусь не одразу після того, як їй гэта параілі білоруські улади?
Калі ўрад Беларусі паінфармаваў нас пра свае рашэнне, была ўжытая фармулёўка: мы настойліва рэкамендуем, каб пасол Сцюарт была выкліканая на кансультацыі ў Вашынгтон. Яны таксама адклікалі свайго пасла, але гэта было цалкам рашэнне беларускага боку. Спачатку мы палічылі іх дэмарш рэкамендацыі, паколькі яны ўжылі менавіта такое слова. Мы не разглядалі іх як патрабаванне або ультыматум, але ў аўторак мы даведаліся, што яны мелі на увазе. Это фактично был ультиматум. Послу Стюарт фактично дали 24 годины, каб выехать в Вашингтон на консультации. У выпадку отмовы она была бы обвешчена персоной нон-грата. И мы полечили, что не варто створать эскаляцию конфликту. Мы откликали ее на консультации, каб продухилить вельми драматичный крок, який мог бы зарабить белорусский бок.
Господар Кремер, на ваш погляд, як буде развиваться гэты кризис далей?
Мы спадзяемся, што і спадар Хвастоў, і спадарыня Стюарт вернуцца ў краіны знаходжання як мага хутчэй. Таксама мы маем надзею, што ўрад Беларусі вызваліць Александра Казуліна як мага хутчэй, каб мы маглі распачаць канструктыўны дыялог з гэтым урадам. Мы не будзем весці дыялог з гэтай краінай, пакуль Казулін будзе заставацца ў турме. Але калі ён будзе вызвалены, і гэта мінімальная ўмова, то Злучаныя Штаты шчыра гатовыя распачаць дыялог наконт пазітыўнага шляху наперад, каб былі далейшыя крокі на шляху лібералізацыі ў Беларусі ў абмен на пазітыўны водгук з боку ЗША. Я ведаю з маіх кансультацый з саюзнікамі ў Еўразвязі сёння ў Брусэлі, што Еўразвяз у выпадку вызвалення Казуліна таксама будзе дзейнічаць такім самым чынам.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Дэвід Крэмер. Легендарны Мюрон працягвае бел-чырвона-белы маратон да 90-х угодкаў БНР. Чарговы нацыянальны сцяг залунаў над Віцебскам учора ўвечары. Мінакі маглі бачыць сцяг, прымацаваны да арыштаванняў на будоўлі царквы Воскрэшэння, што знаходзіцца ў цэнтры ля гарадской ратушы. Паводле віцебскага апазіцыянера Барыса Хамайды, які даведаўся пра чарговы ўчынак Мірона з вартых даверу крыніц, да сцяга была прымацаваная цыдулка наступнага зместу, цытую: «Вітаю замежных паслоў цывілізаваных краін з напісаннем першай агульнанацыянальнай дыктоўкі. Дзякую вам за падтрымку маёй роднай мовы ў гэты вельмі цяжкі для беларушчыны час. Няхай жыве цудоўная беларуская мова Мірон». Ну а сёння ў Гомелі, ў цэнтры гораду, на прыпынках грамадскага транспарту, гараджане бачылі людзей з канстытуцыяй у руках, а таксама з незалежнымі газетамі «Народная воля» і «Таварыш», гаворыць жыхарка абласнога цэнтру.
Я калі ўбачыла на прыпынку людзей з канстытуцыяй, то успомніла, што яна ў нас ёсць.
Флэшмопы з нагоды Дня Конституции организованы были на большине припынков на улицах Советская и Перамоги. Говорит старшиня Гомельской областной организации БНФ Анатоль Поплауны.
Сьогодні об'єднання демократичної сили регіона ладять акцію у підтримку Конституції 94-го року, той, яку приймали депутати 13-го скликання. Ми свою акцію хочемо виказати не згоду з тим, що Конституція не виконується, і продемонструвати громадськості, що є Конституція, основний закон, якого повинна притримуватися влада, не жити по декретам, по різним там постановам.
Гаварыў Анатоль Паплаўны з Гомеля. Нагадаю, што сучасная канстытуцыя краіны была прынята Верхоўным Саветам Беларусі 15 сакавіка 1994 года. Па выніках рэферэндумаў 96 і 2004 гадоў у асноўны закон былі ўнесеныя змяненні і дапаўненні. Так, на рэферэндуме ў лістападзе 2004 года адмененае абмежаванне колькасці тэрмінаў, на якія адзін чалавек можа быць абраны прэзідэнтам краіны. Як, на вашу думку, захоўваецца выкананне асноўнага закону Беларусі? Ці парушаюцца канстытуцыйныя правы беларускіх грамадзянаў? Гэтымі пытаннямі ў Мінако на вуліцах Менску цікавілася Галіна Абакунчык.
Ці спаўна выконваецца канстытуцыя? Ці не адчувалі вы калі-небудзь асабіста парушэнне сваіх канстытуцыйных правоў?
Я, честно говоря, не ощущала, што ў нас ёсць парушэнне канстытуцыйных правоў.
Нікада! Стараюся гэта не парушаць. Поэтому такія словы.
Я думаю, што калі гаварыць праўду, то ёсць моманты, калі яна парушаецца. Не ўсе прытрымліваюцца і наогул не ўсе ведаюць свае правы і абавязкі.
Иногда я, конечно, ощущаю, что мои права нарушаются, но это, как правило, происходит в каком-то бытовом и незначительном масштабе. Со стороны государственных органов, ну, я не очень часто с ними встречаюсь, сталкиваюсь, я не могу сказать, что я ощущаю это.
Не могу сказать. Я точно не знаю всех этих прав, наверное, вот и все. Не изучала, не знаю.
Ці цалком виконується Конституція в Україні, і ці не відчували ви особисто так порушення своих конституционных прав?
Кожный раз можно с двух боков поглядеть на то, выполняется конституция нашей или нет. Это, напевно, залежит не только от людей, а и от державы. И, максимально, хотелось бы, чтобы конституция важила более.
Ну, что можно сказать про нашу конституцию? То, что написано в нашей конституции, это безумовно одно, а на самой справе у нас она амаль не выполняется. В первую очередь это тычется того, яким чином вбываются усялякие демонстрации, усялякие великие сходки, шмат людей берутся у кордон, берутся у захоп, допомогой усяляких спецсродков и так далее. Тому, на мой погляд, наша конституция амаль не працуе. И у тым ліку, и у адукации, у той же, у сферах медицины, той же, у шмат яких інших сферах.
Ці захоўваюцца канстытуцыйныя правы грамадзянаў Беларусі? Такія адказы мы пачулі на вуліцах Менска. Выказаць сваё меркаванне вы можаце, пазваніўшы на менскі нумар 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. Ну а зараз Міхась Скобла пра тэмы і гасцей сённяшняга Дома літаратара.
У новым выпуску «Дому літаратара» старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч разважае пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога», што пабачыла свет у выдавецкай серыі «Бібліятэка радыё Свабода». Крытык Алла Сямёнава рэцэнзуе кнігу паэзіі Яўгеніі Янішчыц пад назвай «Пачынаецца ўсё з любві». А ў рубрыцы «Аўтары твор» вас чакае сустрэча са знаным празаікам Анатолем Кудраўцом і знаёмства з ягонай новай кнігай літаратурных партрэтаў «За дальнім причалом».
Дом літератора пазней у нашым вечаровым ефіры. А зараз нагадаю асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. Сёння ў таварыстве беларускай мовы адбылася першая агульнанацыянальная дыктоўка па-беларуску. Яе пісалі таксама паслы і прадстаўнікі краінаў Еўразвязу і ЗША. Дэмакратычныя актывісты Гомельскага рэгіёну сёння наладзілі акцыю ў падтрымку Канстытуцыі 94 году. Першы асноўны закон незалежнай Беларусі быў прыняты 15 сакавіка 14 гадоў таму. Сёння адзначаецца сусветны дзень барацьбы з паліцэйскай жорсткасцю. Прадстаўнікі Хельсінскага камітэту накіравалі паштоўкі на адрасы праваахоўных органаў Беларусі. У Курапацкім лесе адбылася талака, адноўленыя дзясяткі крыжоў раней паламаных вандаламі. У Менску на аўтастаянцы ля гіпермаркета «Прастор» адбылася акцыя аўтааматараў супраць выкарыстання іх аўтамабіляў дзяржаўтаінспекцыяй у якасці жывога шчыта. Сёння ў Курапацкім лесе адбылася талака, якую ладзілі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і моладзевыя актывісты. Яны аднаўлялі крыжы, якія былі зламаныя вандаламі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Аднавіць трэба больш за тры дзясяткі крыжоў, якія былі зламаныя ці выцягнутыя з зямлі невядомымі вандаламі 12 сакавіка. Удзельнікі талакі выкапалі лункі каля кожнага пашкоджанага крыжа, аднавілі аснову і ўмацавалі яе металёвымі скобамі. На талаку прыйшло многа людзей, якія працавалі на ўсёй тэрыторыі народнага мемарыялу, прыбіралі тэрыторыю. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валеры Буйвал павёў, што працаваць людзі збіраюцца да цемры, калі не паспеюць ствараваць усе крыжы, то збяруцца ў іншы дзень.
Будзем дадаваць цэлыя фрагменты да тых частак, якія былі пашкоджаны, паламаныя. Будуць стаўляцца скобы, глыбейшыя рабіцца адтуліны ў земле, каб пасадзіць крыж. Ну, тут ёсць людзі, якія валодаюць гэтай працай. Да і вялікае майстэрства не трэба, галоўнае, каб душа была.
А гэтыя скобы не замаўлялі ці як?
Ёсць людзі, якія са сваіх сродкаў дапамагаюць нам з такімі тэхнічнымі дэталямі. Заўсёды ёсць патрыёты. Будзем працягваць абараняць, разбудоўваць наш народны мемарыял. Самае галоўнае, каб крыж святы быў адноўлены ў душах людзей, каб наша краіна зноў стала хрысціянскай. Будзе працягвацца крыжаўзвіжанне ў іншых месцах мемарыяла, над кожнай магілай паўстане крыж.
Можа, нейкія з падрабязнасці адносна гэтага вандалізму? Можа, нешта ўсплыло?
Знайшоўся сведка, чалавек пажылы, які жыве непадалёк ад Курапату, які чуў шум, треск, гвалт на тэрыторыі Курапатаў недзе каля 11 гадзіны 12 сакавіка. Калі ён прыйшоў, то ўбачыў паламаныя крыжы, але не бачыў саміх вандалаў. Магчыма, што менавіта ў гэты час адбыўся акт вандалізму.
Спадар Буйвал кажа, што народны мемарыял у Курапацкім лесе патрабуе больш пільнай аховы і абароны.
Як правіла, расійскія фашысты, сатаністы, якія прыходзяць блюзнерыць і нічыць у Курапаты, здзяйсняюць гэтыя акты вандальскія напередадні дзядоў, таксама напередадні дня волі, як цяпер, і калі расійскія фашысты святкуюць дзень нараджэння Гітлера.
Спадар Павел толькі што скончыў рэстаўрацыю крыжа.
Ён быў вывернуты, сілы вывернуты, нават у многіх местах жалеза вон парвалася. Ну, мы установили уголки, с веками сбили, мы закрапили до основы и до крыжа, мы зараз будем устанавливать.
У Курапацкім лесе я сустрэў і былога вязня сталінскага гулагу Маю Кляшторную. Яна лічыць, што тут адбылася правакацыя.
Провокует весь час на некие деяния, ответные крыжи взломанные. Это чистейшей воды провокации. И не выпадковые провокации. И коли вы такие провокации будут, то просто нема руху наперед. Час все-таки восстановит. Кто это робит и на во что.
Мая Кляшторная была сярод тых, каго сустрэў сёння наш корэспандэнт Алесь Дашынскі на талацэ ў Курапатах. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы чарговага агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Жаўнірка з Менску. На дарозе іх заўсёды процьма. Стаяць ледзь не пад кожным кустом, наставіўшы радары. А лавіць злачынцаў не ўмеюць. Каго мы ўтрымліваем на свае падаткі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
зараз вернемся до темы, якую закранул Валентин Жданко. На початку сакавіка близу Менска отбылась авария. Каб спынить пьяного кіроўцу, який рухался по трассе с хуткостью 180 км, инспекторы ДАИ перегородили дорогу легковыми автомобилями, не высадивши оттуль людей и не попередивши их, для чего это робится. Что думают кіроўцы Гомеля про это здарэнне на шаши Менск Мінкашевичы?
Это вообще беспредел.
Получается, гаишники распоряжаются жизнью чужим имуществом. Я профессионал, поэтому я знаю, что такое скорая, что с аварией поповидел. Я еще понимаю, что можно было перегородить грузовыми автомобилями, фурами, вот водителей убрать, перегородить. А легковыми машинами это... Мне слов даже не находится.
Оружие применять по колесам там. У них же там инструкция есть.
100 километров он проехал, не могли они остановить. Никаких ни мер не приняли, ничего. Специально эти ленты ежи. С помощью их останавливалась моя машина. Они подвергли людей опасности.
Что я буду говорить?
У нас пока еще у Гомелина все отлично.
Думаю, что это неверно. Человека поставят.
Плохо их учили, некорректно относятся вообще к водителям. Где-нибудь за городом надо было шипы эти поставить, или не делать щит и живых людей подвергать опасности.
Поставили под удар на гибель, убийство какое-то. Ему жалко государственную машину, ему человеку не жалко. Ты купишь ее, ты застрахованный. Вот какая логика.
Не имели они права это все делать, устанавливать такой щит.
Вопрос еще же не закрытый. Разберусь в расследовании, занялась прокуратура, а потом будет ясно.
Ну, я думаю, что это неправильно со стороны правоохранительных органов. Это как бы безопасность водителей, неправы они. Пускай разбираются вышестоящие органы, прокуратура. Угонять, не угонять, но надо как-то с ними что-то делать. Повязаны как паутина, как у паука. Правоохранительных органов.
Это были меркаванні гомельских кіроўцаў. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня, 15 сакавіка, означается сусветный день борьбы с полицейской жорсткостью. До этого дня активисты правоабарончага объединения Белорусский Гельсинский комитет разослали паштовки у прокуратуры, районные и городские отделения внутренних справ Беларуси. БГК закликает адресатов выконывать свои профессийные обовязки у отповедности с законодавством и с умлением. Цитую, мы верим, что у правоохранных органах працуют высокородные и отданные своей справе люди, для яких понятие закон, справедливость, правы человека и гонор мундира не являются пустым гуком, сказано у тексте послания. Ну а зараз новины життя политвязнев. С якой мэтой до Александра Казулина сбирается адвокат? Чому узняволенный предпринимальник Сергей Парсюкевич спит только полночи? Новины про белорусских политвязнев сбирал наш корреспондент Олег Рузделович.
Праз 10 дзён споўніцца 2 гады зняволення Александра Казуліна. З гэтага тэрміну болей за 1.5 года былога кандыдата на прэзідэнта трымаюць у віцебскай калоніі «Відзьба-3». У аўторак альбо сераду, каб праведаць Александра Казуліна, у калонію паедзе адвакат Змітрий Гарачка. Пра гэта паведаміла Вольга Казуліна. Вось што дачка палітыка распавяла пра мэты візіту.
Долгасрочнае свіданне ў нас впереди. Дальше мы хотим узнать, какое отношение к нему теперь в колонии после того, как начались в отношении него репрессии, после того, как он отказался выезжать в Германию. И все остальное, его самочувствие, здоровье.
Вольга Казуліна сказала, что у Страсбургу депутатам Европарламенту был передаден зворот ведомых политиков и громадских деятелей Беларуси и свету об номинации Александра Казуліна на премию в галине права человека имя Андрея Сахарова. Там у Страсбургу зворот подписала керавница Рады БНР Ивонка Сурвіла, поведомила Вольга Казуліна. Сергея Пасюкевича трымаюць у камеры, дзе на ўсіх вязняў не хапае ложкаў. І ён спіць да паловы ночы, а потым саступае месца іншаму вязню, паведаміла жонка Пасюкевича Наталля. Нагадаю, супраць прадпрымальніка з Віцебску, які ўдзельнічаў у мітынгу пратэсту 10 студзеня, завялі крымінальную справу. Яго абвінавацілі ў нападзе на міліцыянта, нібыта зробленым падчас адбыцця арышту ў турме на Крэстіна. Паводле Наталлі Пасюкевіч, пераслед сям'і адчувае нават іх непаўнагадовы сын.
Ребенок говорит, мама, сиди молчи, никуда не выступай, ничего не пиши, не говори, а то тебя посадят, а меня заберут в детский дом.
Учора суддзя Московского суду Унукевич адмовілася, то суду вызвалі Сергея Пасюкевича со следчага изолятору. Што новага у актывіста Андрея Кіма, якога таксама ў чаканні суду трымаюць на валадарцы. 17 сакавіка да яго пойдзе адвакат Тамара Сідарэнка. Яны пачнуць знаёміцца з другой крымінальнай справай, заведзенай на Андрея. Пакуль адвакат гэтую справу не каментуе, спасылаючыся на недахоп дадзеных. Тамара Сідарэнка будзе абараняць Андрэя Кіма і паводле першай крымінальнай справы, заведзенай пасля мітынгу прадпрымальнікаў у лютым. У гэтай справе актывісты абвінавацілі ў гвалтоўных дзеяннях. Адвакат з гэтым не згодная.
Я считаю, что там нет доказательств прямых каких-то его умыслов на избиение кого-то. Моя позиция такова. Мне кажется, она...
Нагадаем, вызволение Андрея Кима и Сергея Парасюкевича, як і признанага вязнем сумлення Александра Казуліна, патрабуюць не толькі беларускія праваабаронцы і апазіцыя, але і кіраўніцтва краін Еўразвязу і США.
Расказваў Олег Грузділовіч. І яшчэ пра апошняе затрыманне. Актывіст моладзевага дэмакратычнага руху Зміцер Каспяровіч знаходзіцца ў турме на вуліцы Акрэсціна. Міліцыянты затрымалі яго каля кнігарні «Акадэмічная». У багажніку аўтамабіля падчас ператрусу знайшлі налепкі і кніжную прадукцыю, якая прапагандуе еўрапейскі выбар і еўрапейскія каштоўнасці. А зараз званкі на свабоду. Нашыя слухачы гавораць пра першую канстытуцыю Беларусі, якая была прынятая 15 сакавіка 1994 году. Мы таксама працягваем атрымліваць водгукі на здарэнне пад Менскам, калі супрацоўнікі ДАІ, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, арганізавалі жывы шчыт. Вы таксама пачуеце водгукі на нядаўні акт вандалізму ў Курапатах. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
15 сакавіка 1994 году была прынятая першая канстытуцыя незалежнай Беларусі.
Падыму чарку і з'ем скварку. Былі канстытуцыі сталінская, брэжнеўская, цяпер яна таксама з назвай. Суседка, у якой адабралі льготы, казала: «Дзякуй бацьку і парламенту, канстытуцыю далі, зачынілі дзверы, і льготы аднялі, і таўкуць без меры. Падзяку перадаў Валерый з Барысаў».
Другога сакавіка супрацоўнікі ДАІ, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які ехаў у Менск на вялікай хуткасці, спынілі на дарозе некалькі аўтамабіляў і арганізавалі жывы шчыт. Кіроўцам і пасажырам нічога не патлумачылі і не дазволілі выйсці з аўтамабіляў. Пазней кіраўніцтва ДАІ заявіла, што кіроўцы спыненых аўтамабіляў недакладна зразумелі жэсты супрацоўнікаў ДАІ. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў сваім загадам адхіліў ад выканання службовых абавязкаў супрацоўнікаў ДАІ, якія бралі ўдзел у затрыманні нецвярозага кіроўцы. Мы працягваем атрымліваць водгукі на гэтую падзею.
Вось толькі праз 10 дзён пасля здарэння пад ціскам неабвержаных доказаў Навумаў прызнаўся ў вялікім злачынстве, учыненым мінскімі гаішнікамі пад Мінскам 2 сакавіка.
Якія самі, такія сані, які ў нас прэзідэнт неразіты, такіх набраў і работнікаў сабе катаваць беларускі народ.
Дванаццатага сакавіка ў Курапацкім лесе адбыўся чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў.
Федор Лашкевич, Гаскаліпень, Асіповецкі район. Це з Радыя Свабода я звертаюся до тих адмысловців, які розслабляються в урочищі Куропати. Шановні, орудуючи в Куропатах, рушучи там усе, ви думаєте, що змагаєтеся з БНФ, з опозиції? Ні, не з БНФ і не з опозиції, ви змагаєтеся. Ви змагаєтеся з ахвярами стражнічними, які лежать тепер у Куропатській землі, змагаються з їх костями і прахом. А серед людей – утворення над могилами завсюди лічилося справай чорний. І ти задумуєшся ви об тим, що у Куропатах можуть лежати і кості ваших родичів. Наша покручаста історія такого з усім не виключає. І ти хотіли б ви, як хтось над костями ваших родичів, над їх пам'яттю глумився. Подумайте ж об тим, що ви робите.
І завершим програму таким телефонуванням.
Мы, старейшие люди, вертаемся до внука по взросту. Первого президента незалежной Беларуси Александра Лукашенко. Невеликой, легкой, выполнимой человечной просьбой. Ко дню воли 25 соковика отпустить Александра Казулина. Вы, деющий президент, оторвали Александра Казулина от життя, працы на семью Украину. Нехай Александр Казулин день воли отсвяткует в семье со своїми застарелими хворими батьками, маті, дітьми і онучкам. Бо я вже більше 2 років покутував і прилюдно, як добрий чоловік, християнин, простив вас. Зробіть і ви так само. Павел Васильевич, ви інші, Минськ.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375-29-391-22-24.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 21:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Амбасадары, прадстаўнікі краінаў Еўразвязу і ЗША, таксама рэдактары недзяржаўных выданняў і пісьменнікі пісалі сёння першую агульнанацыянальную дыктоўку па-беларуску. Тэкст дыктоўкі – прадмова да зборніка Францішка Багушэвіча «Дудка беларуская». Сёння ў Курапацкім лесе адбылася талака, якую ладзілі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і моладзевыя актывісты. Яны аднаўлялі больш за тры дзясяткі крыжоў, якія былі зламаны ці выцягнутыя з зямлі невядомымі вандаламі 12 сакавіка. Актывіст моладзевага дэмакратычнага руху Зміцер Каспяровіч знаходзіцца ў турме на вуліцы Акрэшціна. Міліцыянты яго затрымалі і ў багажніку аўтамабіля падчас ператрусу знайшлі налепкі і кніжную прадукцыю, якая прапагандуе еўрапейскі выбар і еўрапейскія каштоўнасці. Да суду хлопцы будуць трымаць за кратамі. 15 сакавіка ў Менску на аўтастаянцы каля гіпермаркета «Прастор» адбылася акцыя аўтааматараў супраць выкарыстання дзяржаўтаінспекцыі іх аўтамабіляў разам з пасажырамі ў якасці жывога шчыта. У акцыі ўзялі ўдзел ад 50 да 70 чалавек пад зваротам да прэзідэнта краіны, Савета міністраў і Канстытуцыйнага суду падпісваліся не толькі аўтамабілісты, але і пакупнікі крамы. У Бабруйску сёння былі затрыманыя актывісты, якія ехалі ў старыя дарогі на адкрыццё помніка заснавальнікам БНР. Шасцёра актывістаў прыбылі ў міліцыю амаль 2 гадзіны, міліцыянты з кожным затрыманым правялі прафілактычныя гутаркі і склалі пратакол канфіскацыі на 1000 асобнікаў газеты «Новы час». А зараз да падзеяў у свеце. На парламенцкіх выбарах у Іране працягваюць лідзіраваць прыхільнікі прэзідэнта Махмуда Ахмадзінэджада радыкальныя кансерватары. Лідары рэфармісцкіх партый адзначылі, што іх кандыдаты атрымалі магчымасць весці барацьбу толькі за 90 мандатаў. Тыбэцкі ўрад у выгнанні заклікаў ААН расследаваць сітуацыю ў Тыбэце, дзе кітайскія ўлады задушылі антыўрадавыя выступы. Паводле непацверджаных дадзеных прадстаўнікоў ўраду ў выгнанні, у выніку хвалявання ў Лгасе загінулі да 100 чалавек. Кітайскія ўлады паведамляюць пра 10 загіблых. Як найменей адзін чалавек загінуў, 15 паранены ў выніку выбуху ў Ісламабадзе. Паводле прадстаўніцы амерыканскай амбасады, сярод параненых ёсць грамадзяне ЗША. У выніку серыі выбухаў на складзе боезапасаў у Ля-Тыраны загінулі як найменей 4 чалавекі, параненыя каля 200. Гэта былі навіны.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 111-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Распачнем мы наш выпуск прэзентацыі кнігі пад назвай «Дарога», аўтарка якое старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Выданне пабачыла свет у кніжнай серыі «Радыё Свабода». У полі зроку крытыка Алы Сямёнавай будзе паэтычны зборнік Яўгеніі Янішчыц «Пачынаецца ўсё з любві», што выйшаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура». А гостем сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Анатоль Кудравец. Прагучыць таксама ягонае эсэ з новай кнігі «За дальнім прычалам». Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. выдавецкая серия «Библиотека Радио Свобода» пополнилась новым выданием. Эта книга «Развагал да успоминал» под назвой «Дорога». Ее авторка – старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила. Спадарня Сурвила живе в Канаде, и приехать у Менск на презентацию своей книги не мая махчимости. Тому наша корреспондентка Валентина Аксак попросила сказать кольки слов про новое выдание старшиню Союзу Белорусских Письменников, доследчика прозы белорусской эмиграции Олеся Пашкевича.
Спадар Олесь, вы у лику тих немногих, кто уже поспел побачить, погортать и навод почитать книжку президента Рады БНР Ивонки Сурвилы. Коли ласка, поделитесь вашими самыми свежими уражениями от этой новой книжки серии «Библиотека Свободы 21-го стагодия».
А вручи про первые уражения об прочитанной книге, мне бы хотелось зернуть на ее публично сама мало с трех плоскостей. Найперш у белорусскую сучасную литературу, и это найганарова, увайшоў таленавіты літаратар. Літаратар, які мае што сказаць чытачу і умее таленавіта гэта зрабіць. Празаічны мемуарны сказ Ивонкі Сурвілы эмацыйны, пульсіўны, яе почырк пазнавальны, пазнавальны у кантэксце мемуарнай беларускай літаратуры. Кніга атрымалася не толькі змястоўнай, але і грунтоўна аформленай. Гэта не толькі проза, але і фота, альбом, які прэзентуе не толькі у фотоздымках автора, яе сям'ю, яе дарогу, але і набытак мастака.
Гэта быў погляд чытача і літаратара. А што скажа пра кнігу Ивонкі Сурвілы «Дарога» Алесь Пашкевіч як навуковец, даследчык прозы беларускага замежжа?
Другі кантэкст, у якім хацелася б разважаць пра кнігу «Дарога», кантэкст эміграцыйнай мемуарнай літаратуры. У розны час было надрукавана ў беларускіх эміграцыйных выданнях шмат тэкстаў. Яны былі комплексна сабраны ў 1999 годзе ў зборніку «Беларуская мемуарыстыка на эміграцыі» укладання Юрэвіча. У гэтым кантэксце кніга «Спадарыні Ивонкі Сурвілы» займае адметнае месца. Аднак вельмі арганічна ўпісваецца ў гэты кантэкст. Назаву некаторыя кнігі, сярод якіх на палічцы кніжнай кніга «Дарога» будзе займаць пачэснае месца. Найперш «Змагарныя дарогі Кастуся Акулы» на крыжовай дарозе Аўгена Калубовіча. Слова «дарога» тут і сімвалічна паўтараецца, і па сутнасці ёсць ужо тым кодавым знакам творчасці беларусаў, якія прайшлі паказальнай дарогай па сваім лёсе. Кніга Еўхіма Кіпеля «Эпізоды» таксама блізка становіцца да кнігі «Паважанай спадарыні Ивонкі Сурвілы».
А цяпер давайте паглядзім на кнігу Ивонкі Сурвілы вачыма грамадзян краіны, якія спавядаюць ідэалы, абвешчаныя 25 сакавіка 1918 году.
Кіраўнікі Беларускай Народнай Рэспублікі не толькі спрычыніліся да будавання незалежнай нацыянальнай дзяржавы, але і ўвекавечылі гэтае будаўніцтва ў сваіх мемуарна-аўтабіграфічных тэкстах. Маю на ўвазе найперш кнігі, публікацыі, артыкулы Вацлава Ластоўскага, Пётра Крычэўскага, зусім свежая ў гэтым кантэксце мемуарная кніга Сергея Навомчыка. І маем сёння прэзентацыю кнігі старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Кніга атрымалася не толькі спавядальная, насычаная фактамі, шчырая, але і светлая, пачынаючы ад вокладкі, пачынаючы ад той ідэі нацыянальнай, светлай, узнёслай, закладзенай у кнігу «Дарога». Урэшце і фотаздымкі, якія падабраныя, сонечна ілюструюць гэтую кнігу, фотаздымкі, на якіх кіраўнік Беларускай Народнай Рэспублікі усміхаецца з надзеяй і верай у сонечны, шчаслівы лёс нашай агульнай Беларусі.
І нарэшце, што скажа пра гэтую кнігу старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Я ад імя ўсяго Саюза беларускіх пісьменнікаў хачу шчыра прывітаць спадарыню Ивонку Сурвілу і, жадаючы новых поспехаў, жадаючы новых публікацыяў, звярнуцца з наступнай просьбай. І сакратарыят Саюза беларускіх пісьменнікаў і Рада будуць вельмі ўдзячныя і з гонарам успрымуць жаданне паважанай спадарыні Ивонкі Сурвілы, калі яна згодзіцца быць ганаровым сябрам нашай творчай старэйшай пісьменніцкай арганізацыі Беларусі.
– про книгу Іванки Сурвілі «Дорога» со старшиньою Союзу білоруських письменників Олесем Пашкевичем гуторила Валентина Аксак. Протягуем передачу «Дом літератора». У выдавецтве «Мастацкая літаратура» вышла ў свет кніга выбраных твораў паэткі Яўгеніі Янішчыц пад назвай «Пачынаецца ўсё з любві». Прапануем вашай увазе водгук на гэтае выданне крытыка Алы Сямёнавай.
Суадносіны свету уяўленняў і асацыяцыі. Часам нечаканыя. Супадзенне з думкай аўтара, якому мне досыць часта даводзілася быць апанентам, яшчэ часцей вызначацца ледзь не гларыёграфам. У кожным выпадку пісала пра яго неаднойчы, з неадменнай зацікаўленасцю. Сергей Дубавец. Адразу згадалася яго недаўняе эсэ пра Ігара Герменчука «Востраў Ікарыя», калі ўзяла ў рукі кнігу з серыі «Беларуская паэзія 20-га стагоддзя». «Пачынаецца ўсё з любві» Яўгеніі Янішчыц. Кніга Янішчыц грунтуецца на яе апошнім про жыццёвым выданні, зборніку «У шуме жытняга святла», дзе сама назва ўжо давала магчымасць пабачыць, пачуць, увайсці ў сутнасць сутнага, адвечнага. Жытнія поле, аблачынкі змікшыравалі палкасць і яркасць сонечнага дня, а святлата ад выспелага жыта, ад пяшчотна-магутнай мелодыі жытнёвых хваль, ад адвечнай музыкі быцця. Потым мы чыталі гэтыя радкі ў кантэксце і знаходзілі сэнсавыя і эстэтычныя пацверджанні першапачатковаму ўражанню. И покуль дыхае планета, не вынішчаецца датла душа народа і паэта у шуме жытняга святла. Ось над такою жытнею зямлёю і палёт. Тут згадваецца і палёт над жытам Ніны Мацяж, і тое, з чаго пачалася размова, і карава імкненне да палёта, няўхільнасць прыцягнення нябеснай цвердзі. Гэта імкненне як дар нябёсаў і як драма зямнога існавання. Рыфмы змахну са стала, але не выйду з прыгнёту. Вечная прага крыла, вера і сіла палёту. Гэтая думка, гэты вобраз настойліва паўтараюцца ў вершах Яўгеніі Янішчыц. Жыву няўтульна і няўмела, з нязменнай прагаю крыла. І вось крок адзіны, і пяройдзена мяжа бясконцасці. Драма палёту, жыццёвае кола замкнёнае. Драма, вызначаная прароча самой паэткай на самым пачатку творчага шляху. Нясу сваё святлое ранне, любоў і гнеў на паўкрыла. Мяне ў палёце не скарылі, а будзе што не так, малю, скруціце стомленыя крыллі і кіньце ў родную раллю. Можа ўзнікнуць пытанне, што агульнага апазіцыянер Герменчук і ўлашчаная хвалай і славай паэтка, лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі і дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы, брала ўдзел у пасяджэннях 36-й сесіі Генеральнай асамблеі ООН. У аднаго невылечная хвароба, у другой трагічная раптоўная смерць. А вось гэтае мяне ў палёце не скарылі. Адчуванне экалагічнай, гнасеалагічнай, свядомасна-асабістай бездані і выбіраюць тут і забіваюць на скразняках зняверыных эпох. А ўвогуле жыццё было размаітае, хай сабе і падначаленае найперш мастацтву. Дзяўчынцы хочацца ў паэты, што ў катаржанкі. Дзе ж ёй знаць? Хаця гэтую катаргу Яўгенія Нішчыц не прамяняла б ні на што. Вось у Нью-Йорк на тую самую асамблею цывілізацыі калыску яна прыехала з багажом, незаўважна лёгкім і заўважна важкім. Я з сабой прывезла толькі ліру. Быў гэты неацэнны і сталы набытак, паэзія. Былі блізкія людзі, сябры, сяброўкі, былі зайздроснікі, былі і складаныя звівы лёсу. Былі гэтыя раздвоенасць, расслоенасць, распаласаванасць паміж рэчаіснасцю і ідэаламі. Не выпадкова, мабыць, вершы прысвечаныя Блоку, Чайкоўскаму, Лермантаву, трагічныя кантрапункты. Хаця здавалася б і прысвячэнні мажорнага гучання, шапкі спелых траў, плячо парома, росная бы ў зорах паплавы. Гэты край мне ведама знаёмы, ён такі ж чуллівы, як і вы, Анатолю Вілюгіну. Або не дачакаюся дзіўнага маю, сніцца і мроіцца без Веры Палтаран. І роздум, і думкі, прысвячэнні сяброўкам па творчым лёсе. Дануце бічэль, імкнемся ў неабжытае, адтуль, дзе мы раслі, але вяртае жыта да хаты, да зямлі. Валентіне Коўтун, мы сцежку выбралі сабе, як песню і як долю. Хрысціне Лялько, а востры серп пра бабкі, Хрысціна, гэта лёс. А раптом, звертаючися до Василя Быкова, згадає його мертвым не боліць і пророче абагуліць. Ёсць міг, калі ў позвігу сваім живые ўсё ж звертаюцца да мертвых, і мертвые адказваюць живым. Мне уже даводзілася гаварыць на хвалях свабоды, што менавіта да нябожчыцы Жэні Янішчыц яшчэ з гэтага свету звяртаўся Анатоль Сыс. Напішыце верш мне пра каханне. Галоўны наш суд там, але тут, на зямлі, праўда за тымі, хто меў крылы, хто ведаў чар слова, чый дух жывы і вершы. Паэзія, яна не знае тлену, калі ў душы ёсць прыгаршчы святла і вечная прага крыла.
Вы слухали водгук критика Аллы Семеновой на книгу поэзии Евгении Янишиц «Починается все с любви». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Автор и твор» сустренемся с прозаиком Анатолием Кудраўцом. А покуль напомин про головные темы сегодняшней программы.
Сёння ў таварыстве беларускай мовы адбылася першая агульнанацыянальная дыктоўка па беларуску. Яе пісалі таксама паслы і прадстаўнікі краінаў Еўразвязу і ЗША. Дэмакратычныя актывісты Гомельскага рэгіёну сёння наладзілі акцыю ў падтрымку Канстытуцыі 94-га году. Першы асноўны закон незалежнай Беларусі быў прыняты 15 сакавіка 14 гадоў таму. Сёння адзначаецца сусветны дзень барацьбы з паліцэйскай жорсткасцю. Прадстаўнікі Хельсінскага камітэту накіравалі паштоўкі на адрасы праваахоўных органаў Беларусі. У Курапацкім лесе адбылася талака, адноўленыя дзясяткі крыжоў раней паламаных вандаламі. У Менску на аўтастаянцы ля гіпермаркета «Прастор» адбылася акцыя аўтааматараў супраць выкарыстання іх аўтамабіляў дзяржаўтаінспекцыяй у якасці жывога шчыта.
Я Міхася Скобла, мы працягваем 111-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». За дальнім прычалам, так называецца новая кніга прозы Анатоля Кудраўца, што выйшла ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». Яна складаецца з літаратурных партрэтаў Алеся Адамовіча, Васіля Быкава, Янкі Брыля, Уладзіміра Караткевіча, Міхася Страйцова ды іншых вядомых творцаў. З многімі з іх аўтар сябраваў, таму да герояў кнігі чытач можа прыгляд глядзецца ж блізку. Мы сустрэліся з Анатолем Кудраўцом у нашай менскай студыі. Спадар Анатоль, з кнігі «За дальнім прычалам» вынікае, што ў вас з вашымі героямі былі не толькі творчыя ўзаемадачыненні, але і сяброўства. Калісьці Янка Брыль у інтэрв'ю нашаму радыё гаварыў, што, на жаль, у пісьменніцкім асяроддзі сёння малавата дружбаў. Мне яшчэ запомнілася гэтае слова «дружба» у множным ліку. На ваш погляд, хіба пісьменнікі не аднаасобнікі?
Безумоўна, пісьменнікі аднаасобнікі, але аднаасобнікі, калі садзяцца за письмовый стол. А за межами письмового стола письменники, ну, скажем так, такие же, как и все люди. И дружба им потребна не менее, а может и более, чем всем остальным людям. Бо эта дружба, подразумевая под собой читание один одного, знакомство с творами, критика и доброе слово, и критичное слово. Так что без дружбы письменнику никак нельзя.
Литературные портреты, гэткі подзаголовок мае ваша кніга. 13 вядомых пісьменнікаў сталі яе героямі. Давайте паспрабуем усім ім даць вельмі кароткія характарыстыкі. Двума-трыма словамі паказаць сутнасць чалавека. Згода?
Ну, згоден.
Алеся Адамовіч.
Партызан у час вайны, партызан пасля вайны. Партызанская рызыка, партызанская натура, партызанскі наскок на ўсё. І ўсюды сур'ёзна, і ўсюды нова.
Янка Брыль.
Беларус у Беларусі, дзе характары і слова зліваюцца ў адно, і вялікая душэўнасць, мяккасць, далікатнасць і любоў да зямлі і яе працаўніка. Брыль – это раман, які яшчэ трэба прачытаць.
Васіль Быкаў.
Это ўжо беларус на вайне, беларус, над якім вісіць знак бяды. У Еўропе, ды ва ўсім свеце, яго любяць за праўду. За это ж яго не любяць дома.
Іван Мелеш.
Беларус на земли, беларус на полесе, затоянной прадедовской силой и упартостью во всем, праце, думках, каханне.
Владимир Короткевич.
Это болючий нерв нашей литературы.
Виктор Карамазов.
Маэстро на стыку литературы и живопису. Пишет книги и картины. У живописи по деталях тягне до литературы. У литературы по шматфарбности тягне до живопису.
И Ян Скрыган.
Человек драматичного лёсу, калымской высылки. Але она не заморозила душевную и творчую щирость, открытость, имкнение до светла у человеку и любовь до життя.
Просто афористично. У эссе про Олеся Адамовича вы приводите ягоные словы. Пошля Шекспира человечество крыху больше английское. Пошля Достоевского и Толстого крыху больше российское. Конец цитаты. Скажите, а пошля кого, на ваш погляд, человечество крышку больше белорусское?
Перш за все Беларуси добавил свету наш Франциск Скорина. И он переклал Библию на белорусскую мову и пустил ее по всей усходней и дальнейшей Европе. Коли б еще называть другое имя, я б назвал имя Василя Быкова. По его книгах «Свет» по-соправдному почу и очу, что есть Беларусь и что есть белорусский характер.
Один из портретов вашей книги мая назву «Иван Чигринов и ягоное я». Кто памятает Чигринова, думаю, погодится, что и заголовок трапный, и сам портрет вычерпальный. Скажите, а накольки это треба, как письменник сам себе лечил великим? Это что, писать допомагая?
Я не ведаю, накольки допомагая писать. Я себе лечу письменником или не лечу великим.
А памятаете, у Янки Брыля на одной из встречи запытали, те лечить он себе великим, и Иван Антонович отказал, лечу и все житё от этого покутую, бо маю 1,90 росту, не добрать ни вопротки, ни оденья.
Иван Антонович был великим гумористом, и он, саправды, письменник великий. Але лечить себе великим, ци не лечить великим, это залежит чисто от характера, от выхования. Сумневаюсь, как отчувание, что человек садится за стол и думает, вот я великий, зараз напишу гениальный твор, как бы это отчувание допомагало писать. Лепш не думать про великость, а думать, как написать добрый твор.
Вы, спадар Анатоль, лауреат Державной премии Беларуси за роман «Сочинение на вольную тему». Вось уже годов 5 у нашей краине не даются Держпремии по литературе. Зато и з'явилися громадские, ти нават можно так сказать, приватные премии. «Золотый апостроф», «Глиняный велес», «Золотая литера». Накольки яны могут заменить державные узнагороды, державные знаки уваги?
Раней, за советским часом, разом с державной іншими преміями, ішло солідне грошове узнагородження. Книги лауреатские видавалися, перевидавалися. Ситуація тепер у Беларусі корінним чином змінилася. Премії, коли дають, то хоче за все людям або далеким від літератури, або вельми слабим у літературі. Це і є причина з'явлення приватних часописних премій. Премії потрібні. Потрібні, може, не столько в чисто грошовом выражении, а чисто моральным, как моральный стимул. Громадская оценка значности того, что ты зарабил. А каждому человеку хочется ведать, как люди ведают и как люди ценят его працу.
Дякую, Анатолий Павлович, за ваши отказы. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом литератора». И сегодня наш гость Анатолий Кудровец. Анатолий Павлович, что мы сегодня почуем от живого автора у живым эфире?
Я хочу прочитать невеличкий ковалочек с развитального слова про поэта Владимира Веромейчика, с яким я долгие годы дружил и якого вельми поважал и любил. Май 1999 году на кватеру до директора ведрицкой школы поэта Владимира Веромейчика зайшли трое в цивильном. Показали ордер на обыск. 3 години трясли, ничего не знайшли. А что могли знайти трое в цивильном? Бомбу, якой поэт збирався взорвать сам себе, следы дружбы с Юрием Захаранком, одозвы Народного фронту. А пошний год його почав даймати холод. Як паратунок прийшла ідея побудувати звичайний дровляний домок з саправною військовою печчю, каб можна було легче на чарень і адагрецца. І он знайшов такий, хоч стараватий домок. Привез, поставив насупроць котеджа, через вулку, атинкував знутрі, зробив печ великою, на добрую треть домка. Заставалося не шмат. Побілить стіни, утепліть столь, зашить веранду і пожить. На это уже часу не хапило. Наставник помирая, наставниками робятся его навучни. И вот сам Еремейчик лежит перед нами, лежит и молчит. И он тримает отказ, але уже не перед неким строгим районным начальством. И он тримает отказ перед своим Господом. Может, тому и он таки молкливый и таки спокойный. Молкливый, бо говорка с Господом не просит голосу. Спокойный, бо ему есть что сказать. Я чую их перемову. А кто это лежит в такой роскошной домовине, у изболелый, у весь чернелый? Веромейчик Владимир, сын Михаила Веромейчика, Господи. Это той Веромейчик, что все житё был наставником у Ведричи. Это я, Господи. Это той Веромейчик, что побудовал школу, как люди ведали слово родное, слово Божие. Это я, Господи. Это той Веромейчик, что сустрел Чернобыль и не сбоялся Чернобыля. Это я, Господи. Это той Веромейчик, який учил детей любить родную землю и свой народ, який написал «Я хлеба опошнюю лусту своего отдам родной мати, а с сябром опошнюю чарку вина поделим поровну. Опошнюю отдать поцелунок хочу любимой женщине, проклятьем опошнюю того прокляну, кто здрадить родиме. Это я, Господи». Теперь я ведаю, чему ты таки сболелый, таки учернелый. Так что ты хочешь от меня, сын Владимир? Свободы и незалежности моему народу. И еще поховать, як я просил, Господи. Родные обступают домовину, развитываются с небожчиком. Я подыхожу, нахиляюсь над домовиной. Холодный лоб, холодные руки, глухий стук молотка, навечно связывая тяжкое веко с домовиной. Сверху на ее кладется бел-червоно-белый стяг, и он покрывая всю домовину, быцем был пошитый под специальный заказ. И он и был той заказ. Незадолго до смерти Владимир Михайлович сказал Вере Ивановне, своей женце, «Коли помру, хочу, каб по ведричи несли с бел-червоно-белым стягом, и хочу, каб стягом укрыли мою домовину». Сказал, як он это умел, небыто жартом, а отрымалося вельми серьезно. На тонкие сосонки ставят домовину. Сосонки прогинаются, але держат тяжер. Переплетение веровок. 8 мужчин приуздымают домовину над землей, и она повольно ховается у могильной ниши, кладется на ровный дол. И домовины уже нема, и стяга нема. Застался крыш, пересечение червоного и белого. Сыплются первые осторожные жмени песку. Людям шкода засыпать эту бель, эту червень.
Свое эссе, присвеченное памяти поэта и наставника Владимира Веромейчика, читал Анатоль Кудравец. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михась Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч!
Ну а зараз про еще одну книжную новинку. Вышла у свет черговая книжка серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе». Это мемуары старшини Рады Белорусской Народной Республики Ивонки Сурвилы «Дорога». Мемуары ранее гучали на хвалях «Радио Свобода». Новая книга выкликала цікавасць у доследчика истории белорусской диаспоры Олега Гардиенки.
Калі не памыляюся, гэта першыя ўспаміны кіраўніка Рады БНР. І гэтым ўспаміны Івонкі Сурвілы вельмі каштоўныя, што дазваляюць паглядзець на ўсю гісторыю Рады, пачынаючы ад канца 40-х гадоў і сканчаючы пачаткам 21-го стагоддзя. І гэтым ўспаміны каштоўныя. Апроч таго, каштоўныя ўспаміны тым, што сям'я Шыманцоў, з якой паходзіць Івонка Сурвіла, унікальная. Звычайна, беларускія мігранты з 44-го года, якія кіраваліся на захад, адзіны прыпынак на шляху ў новы свет у іх была Нямецкая. Шыманцы побывалі ў Даніі, ў Францыі. Івонка Сурвіла разам з мужам Янкам Сурвілам жыла ў Іспаніі. Гэта першыя ўспаміны пра беларускіх эмігрантаў ў Даніі і паваенных ў Францыі. Хаця б хацелася б, каб крыху больш разгорнута была пададзена жыццё ў Іспаніі ў гэтых успамінах, бо гэта ж быў перыяд франка, пераход паступовы ад дыктатуры да лібералізацыі грамадства, лібералізацыі эканомікі. І я чакаў ад успамінаў, што будзе закрануты і гэты перыяд жыцця беларусаў там. Як беларусы ставіліся да франка? Ну, можа, гэта будзе ў наступных успамінах.
Олег Гардиенко делился своими уражениями от книги «Успоминов Ивонки Сурвилы. Дорога». Презентация книги отбудется у Менску у понеделок, 17 соковика, а 18 године у сядзібе БНФ на улице Машерова, 8, былая в Арвашені.
Саюз мастакоў Беларусі ніяк не можа дамагчыся ад уладаў дазволу на рамонт свайго ж уласнага палацу мастацтва, гаворыць намеснік старшыні арганізацыі Рыгорый Сітніца.
Калі мы не маем сучасных, суперсучасных выставачных плошчаў, то якім чынам мы можам запрасіць у Беларусь, напрыклад, аукцыён Сотбіс альбо Крысці, якія, дарэчы, вельмі цікавяцца беларускім мастацтвам у 60-х-50-х гадоў.
Таким чином, сустріча з мастаком Ригорем Сітніцем у нашій завтрашній вольній студії. А я ще додам, що Ригор Сітніца буде на наступному тижні громадським редактором «Свободи». Шановні слухачі, наступні дві години від 22 до полуночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі Свободою.